الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حديثنا بالأمس، وكان الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن التعظيم عبادة عظيمة من أعظم العبادات وأجلها، وهي من عبادات أو عبوديات القلب لله عز وجل، وأن المطلوب من كل مسلم أن يكون معظما لربه عز وجل، وأن يكون له لله في قلبه سبحانه وتعالى تعظيم. فإن تعظيم الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى من الدلائل الواضحات على تقوى قلب صاحبها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا فيه الدلالة على أن من كان بهذه الصفة فإن في قلبه تقوى لله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره بيده وقال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، أي أن التقوى أساسها ومنبعها القلب. فإذا تحلى هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى، معظما له، معظما لجنابه، معظما لشرعه، معظما لدينه، معظما لكتابه سبحانه وتعالى، فإن هذا التعظيم الذي يكون في قلب المؤمن يثمر في حياته كلها خيرات متنوعات وأعمال صالحات، وبعد عن كل ما يسخط الله عز وجل، وبعد عن كل ما يسخط الله عز وجل. فتعظيم الله أساس سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، وجميع المخالفات التي تقع من الإنسان ناشئة من ضعف هذا التعظيم ونقصه، لأن القلب فعلا إذا عمر بالتعظيم لله سبحانه وتعالى أثمر كل خير. وهذا التعظيم الذي يكون في القلب هو أيضا ناشئ عن حسن المعرفة بالله، ناشئ عن حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد بالله عز وجل أعرف، كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan menyempurnakan pembicaraan kita yang telah kita sampaikan kemarin. Ya, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang ta'zimullah, tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah memahami bahwasanya mengagungkan Allah, pengagungan terhadap Allah merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk dari ibadah-ibadah yang afdol. Dan kita tahu pula bahwasanya pengagungan terhadap Allah termasuk dari ibadah-ibadah hati. Oleh karenanya, yang dituntut dari setiap muslim Hendaknya dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya. Karena pengagungan terhadap Allah dan juga pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, pengagungan terhadap agama Allah, ya, seluruhnya merupakan tanda indikasi yang sangat kuat tentang takwa hati seseorang. Indikasi yang sangat kuat bahwasanya hati seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكْ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengagungkan syairillah, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innaha min taqwal qulub, maka itu merupakan dari ketakwaan hati. Oleh karenanya, barang siapa yang memiliki sifat ini, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berada di atas ketakwaan. Hatinya penuh dengan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan dengan jarinya, dengan tangannya menunjuk ke dada beliau, dan beliau mengatakan ataqwa hahuna, ataqwa hahuna. Salah sama roh tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya kepada dadanya, dan beliau mengatakan takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini, ya. Takwa tempatnya di sini, itu di hati, ya. Barang siapa yang di hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap agama Allah, pengagungan terhadap kitab Allah, pengagungan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengagungan seperti ini akan membuahkan, ya, faedah yang sangat banyak dalam kehidupannya. Dan akan membuahkan amalan-amalan yang soleh. Ya. Dan dia akan terjauhkan dari hal-hal yang membuat murka Rabbul Alamin, yang membuat marah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pondasi kebahagiaan, merupakan pondasi kemenangan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh penyimpangan, seluruh dosa yang terjadi itu tumbuh dari adanya kesalahan dalam pengagungan terhadap Allah. Tumbuh dari kurangnya rasa mengagungkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita juga telah mengetahui pada pertemuan lalu bahwasanya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala timbul atau tumbuh karena ma'rifah billah, karena mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah yang maha agung. Dan sebagaimana perkataan para ulama, ya kullama kana al-abdu billahi a'raf, seorang hamba jika semakin mengerti ma'rifahnya yang semakin tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kana billahi akhwaf, maka dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi ibadati atlab, dan dia semakin semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ma'siyatihi abad, dan semakin jauh dari maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa bihada yu'lam ayuhal mustami'un al-kiram anna hadha at-ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala idha qama fil qulub athmara fil 'abdi khayran 'aziman. Wa lihadha yahtaj al-'abd أن يعرف هذا التعظيم وأن يعرف أيضا في الوقت نفسه ما يثمره هذا التعظيم من أعمال يجتهد العبد في تطبيقها والقيام بها وأيضا ما يتنافى مع هذا التعظيم من أعمال وأمور ليجتنبها ليحقق التعظيم وما يقتضيه ومن أعظم ما يكون في باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يخلص الدين له عز وجل وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال ألا لله الدين الخالص كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأعظم ما يكون في باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يفرد الرب العظيم بالعبادة فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا يستغاث إلا بالله ولا يلتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل كل ذلك بيده وحده سبحانه وتعالى لا بيد أحد سواه فإن من سوى الله
لا يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلا من أن يملك لغيره. ولهذا فإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان وأسوأ ما يكون في باب التفريط في تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يعبد أو يدعى أو يصرف شيء من العبادة لغير الله. وأين التعظيم لله سبحانه وتعالى ممن يخلقه الله ويعبد غير الله ويرزقه الله ويسأل غير الله سبحانه وتعالى ويمده الله بالصحة والعافية ويلجأ إلى غيره في ذلك؟ ولهذا قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya jika pengagungan terhadap Allah telah berada di hati seorang, maka pengagungan tersebut akan membuahkan bagi seorang hamba kebaikan yang sangat banyak. Ya. Oleh karenanya, seorang hamba harus mengerti apa amalan-amalan yang menunjukkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang merupakan buah dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga harus mengetahui mana amalan-amalan yang bertentangan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terjerumus dalam amalan-amalan yang bertentangan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan tentang amalan-amalan yang perlu kita perhatikan yang merupakan indikasi pengagungan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang sangat penting adalah mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting yang menunjukkan pengagungan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk mengikhlaskan agama ini, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Allah juga berfirman: "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agamanya yang murni. Ya. Allah tidak mau syarikat, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agama, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala peribadatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Karena ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Sungguhnya Allah telah menetapkan, telah memutuskan, Rabb engkau telah memutuskan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, yaitu seorang hamba mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang mengatur segala sesuatu, kepada zat yang seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini di bawah kendalinya. Oleh karenanya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, dia tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah, dia tidak beristighasah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dia tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena di tangan Allah segala sesuatu. Dialah Allah yang memberikan dan yang mencegah. Dia yang menjadikan kejayaan seorang dan merendahkan seseorang. Di tangannya segala perkara, perbendaharaan alam semesta di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah dari para makhluk, maka tidak menguasai sedikit pun dari pengaturan alam semesta ini. Makhluk tidak menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri. Seorang makhluk tidak bisa memberikan kepada dirinya apa yang dia kehendaki dan tidak bisa mencegah kalau ada bala yang datang kepadanya. Itu makhluk. Betapapun tinggi kedudukannya, betapapun tinggi kewaliannya, tidak bisa dia menginginkan seluruh apa yang dia kehendaki dan dia tidak bisa mencegah seluruh yang menimpanya. Kalau dia tidak mampu melakukan hal itu terhadap dirinya sendiri seorang makhluk, bagaimana dia memberikan hal tersebut kepada orang lain, kepada makhluk yang lain? Oleh karena Syekh mengingatkan, merupakan perkara yang kerugian yang sangat besar dan merupakan kesalahan yang sangat besar, yaitu seorang kemudian menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan peribadatan kepada makhluk yang seperti dirinya. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bernazar karena selain Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan benar-benar kerugian dan merupakan benar-benar kehinaan. Bagaimana dia mengagungkan Allah kalau seperti ini? Bagaimana dia mengagungkan Allah? Mana pengagungannya terhadap Allah? Sementara dia menyerahkan pengagungannya kepada makhluk yang semisalnya. Ya. Padahal Allah lah yang telah menciptakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia kesehatan, Allah yang telah memberikan dia kenikmatan, Allah telah memberikan dia karunia. Lantas kemudian dia melupakan itu semua dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa taala amma yusyrikun." Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, "Ma qadarullaha haqqo qadrihi," mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi nanti di bawah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, langit-langit yang sangat luas ini akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
Wa min ta'zim Allah Subhanahu wa taala an yu'azzama kitabuhu al-Qur'an al-Karim alladhi nazala bihi Jibril ala qalbi nabiyyina al-Karim Muhammadin alayhi as-salatu was-salam wa kana خاتمة الكتب المنزلة وآخرها وأفضلها وأعظمها وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك، وهو كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين، ولهذا فالواجب أن يعظم هذا الكتاب وأن يحترم وأن تعرف مكانته ومنزلته وأن تعلو درجته في القلوب وأن يعتنى به. وليس المراد بهذا أن يزخرف في رف أو يوضع في متحف أو نحو ذلك، وإنما المراد أن يعتنى بالقرآن، فإن القرآن أنزل به، لم ينزل لتزين به الرفوف والمجالس ونحو ذلك، وإنما أنزل ليعمل به، ليتلى، ليتدبر. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فيعتني بقراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، فكل ذلك داخل في هذا الباب، باب التعظيم.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengagungkan kalamullah, mengagungkan Al-Quran yang di situ adalah kalamullah, yang Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan kitab-kitab terakhir, merupakan kitab terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kitab yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin." Ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an ya turun dari Rabbul Alamin, yang diturunkan oleh Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril, diturunkan kepada hatimu wahai Muhammad sehingga engkau termasuk orang-orang yang beri peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, oleh karenanya Al-Qur'an adalah suatu yang sangat agung. Al-Qur'an harus kita agungkan. Karena la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebatilan pun pada Al-Qur'an, ya, di depannya atau di belakangnya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim dan juga Maha Terpuji. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kalamullah dan kalamul makhlukin, perbedaan antara kalamnya Allah dan kalamnya para makhluk, itu sebagaimana perbedaan antara Allah dan makhluk. Oleh karenanya kita harus mengagungkan kalamullah, kita harus mengagungkan kitabullah, kita harus menghormati kitabullah. Ya. Namun maksudnya bukan kita kemudian meletakkan Al-Quran, mushaf, kita letakkan di rak yang kita beri perhiasan, yang kita bagus-baguskan, atau kita meletakkan Al-Quran yang penuh dengan hiasan, taruh di museum. Bukan itu maksudnya. Pengagungan terhadap Al-Quran itu kita amalkan Al-Quran tersebut. Amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk jadi hiasan atau bukan untuk diletakkan di tempat yang penuh hiasan. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an kami turunkan penuh barakah untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu, ya, bentuk pengagungannya kita baca, kemudian kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan isinya, dan bukan untuk kita letakkan di tempat penuh hiasan atau jadikan hiasan Al-Quran tersebut.
Kedalikum min ta'zim Allah Subhanahu Wa Taala an yajtahid al-Muslim fil iktar min dzikr Allah Azza wa Jalla. تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتسمية إذا بدأ أمرا يسمي قراءة أو دخول بيت أو تناول طعام أو خروجا من بيت أو ركوب دابة أو غير ذلك، كل ذلك يبدأه بتسمية الله ويسبح الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيحرص المسلم ويجتهد على أن يكون مكثرا من ذكر الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu berusaha untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba dalam kegiatan sehari-hari berusaha selalu ingat Allah, jika dia hendak membaca dia mengucapkan bismillah, jika dia hendak makan dia mengucapkan bismillah, jika dia masuk dalam rumah dia mengucapkan bismillah, jika dia menaiki kendaraan dia mengucapkan bismillah, jika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang habibatani ila rahmani, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun berat ditimbangan pada akhirat, di akhirat kelak, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang mudah diucapkan namun dicintai oleh Ar-Rahman dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim berusaha agar bisa menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik pagi maupun di petang hari.
Wa min at-ta'zimi lillahi subhanahu wa taala an yu'azzama syar'ullah subhanahu wa an takuna lahu makana fi an-nufus. نعظم أوامر الله ونعظم شعائر الله ونعظم حرمات الله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيكون المسلم معظما لشعائر الله، معظما لحرمات الله، ما هو شر فسعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة أن يكون خاضعا لربه العظيم مطيعا لسيده تبارك وتعالى ومولاه، وأن يكون دائما لا يراه ربه ومولاه إلا حيث أمره، ولا يراه سبحانه وتعالى حيث نهاه.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya syariat Allah Subhanahu wa taala ya kita agungkan dan memiliki kedudukan khusus dalam hati-hati kita. Ya. Kita berusaha mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya barang siapa yang mengagungkan sya'airillah yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus mengagungkan hurumatillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Yaitu sungguhnya barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an, kemudian manasik dan yang lainnya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengagungkannya, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu merupakan yang terbaik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia mengagungkan agama Allah, kemudian menghormati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala merintahkan suatu perintah, maka dia mengagungkan perintah tersebut dan berusaha menjalankan perintah tersebut. Dan demikian juga jika Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, melarang sesuatu darinya, maka dia juga mengagungkan larangan tadi, jangan sampai dia langgar, jangan sampai dia langgar larangan tersebut. Karena seorang muslim sadar bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali perkara itu baik, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala
muballigh lidinillah wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu'azziru ay tansuru wa tuwaqqiru ay tahtarimu. والواجب على المسلم أن يكون محترما لمقام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عارفا بمكانته وقدره، معظما لسنته وأحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لهذه الأحاديث مكانة في قلبه ومنزلة، فإذا سمع قال صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس كقول أي أحد، بل تطرح جميع الأقوال أمام قوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدم بين يدي قوله عليه الصلاة والسلام بقول أحد، فهو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجب على المسلم أن يكون محترما لهذا الرسول، معظما لسنته، عارفا بمكانة شرعه وحديثه، وأن يحذر والعياذ بالله من سبل الضالين الذين ربما إذا سمعوا بشيء من السنن أو الآداب أو الهدي القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يتوافق مع انحرافهم فيستهزئون به أو يسخرون منه أو يتهكمون أو نحو ذلك مما يتنافى مع الاحترام للرسول والتعظيم لسنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا باب شريف ينبغي على المسلم أن يعنى به ليهدى بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك إلى صراط قويم وسنن مستقيم.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala ar-rasuli illa al-balagh," bahwasanya yang hanya Rasul itu hanya sebagai penyampai, Menyampaikan apa? Menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan agar kalian menolong Rasulullah, wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu agar kalian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong Rasulullah, dan Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui makanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus mengerti. Dan kita harus juga mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang muslim jika mendengar ada perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka hendaknya dia mengagungkan sabda Nabi tersebut. Karena perkataan Nabi bukan seperti perkataan orang lain. Seluruh perkataan yang bertentangan dengan Nabi SAW, maka dibuang perkataan tersebut. Perkataan siapapun juga, jika bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, dibuang. Tidak boleh perkataan seorang pun didepankan terhadap perkataan Nabi SAW. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha," bahwasanya Muhammad SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahuu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, ambillah. Semua yang datang dari Nabi, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan, ya. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangatlah pedih. Oleh karenanya seorang harus mengagungkan Rasulullah. Seorang muslim harus mengagungkan Rasulullah dan mengetahui manzilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hadis-hadis, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati, hati-hati dari cara-cara, metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, yang jika mereka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabda Nabi tersebut tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, tidak cocok dengan keyakinan mereka, maka mereka pun menjauhi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentakwil dan mereka memalingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan metode-metode seperti ini. Ini merupakan tidak ada pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya benar-benar memperhatikan masalah ini, pengagungan terhadap Allah dan kelaziman-kelaziman dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan pembahasan yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim agar dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus.
Wa yatba'u dhalik ihtiramu ashabihi al-kiram radhiyallahu anhum wa ardahum alladhina manna Allah alaihim wa akramahum bi suhbatihi wa ru'yatihi wa sama'i hadithihi واتباعه والسير على منهاجه وإبلاغ دينه لأمته والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كذلك معرفة أقدار التابعين للصحابة بإحسان والرعي الأول من الأمة وأيضا من سار على نهجهم ومضى على طريقهم وأيضا يدخل في هذا الباب احترام أهل العلم من أهل السنة والهدي والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والنصح للناس وإبلاغ دين الله عز وجل وبيانه وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه والعلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya, pengagungan terhadap Allah dan termasuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mereka telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah telah memberikan mereka anugerah untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, untuk bisa mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan bisa mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghormati mereka. Allah Subhanahu wa taala menghormati, Allah Subhanahu wa taala menyebut, memuji mereka dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar itu para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mengagungkan, yaitu kita menghormati para tabi'in yang mereka merupakan sahabatnya para sahabat. Dan mereka telah mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Oleh karenanya Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Siapa mereka? Para tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Dan mengikuti, mencontohi para sahabat. Demikian juga kita harus menghormati ya para ahlul ilmi, para ulama' dari kalangan ahlu sunnah, ya, yang mereka memberi petunjuk kepada masyarakat, yang selalu mengikuti Nabi SAW, ittiba' kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, yang senantiasa memberikan nasihat kepada masyarakat, beri petunjuk kepada masyarakat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana, walam yuqir kabirana, wala ya'rifu li'alimina haqqan. Kata Nabi SAW, bukanlah termasuk dari golongan kami, orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak, dan tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak dari orang yang alim di antara kami. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, wal ulama warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, para ulama adalah pewaris para nabi, ya. Pewaris para nabi, maka kita harus menghormati para ulama. Ya. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu, ilmu agama. Barang siapa yang telah mengambil ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar.
Wal hadithu fi hadhal mawdu' wasi'un wa yatul, wa la'alla fima dhukira kifayah, wa as'alullah al-karim, rabbal arsh al-azim, an yuslih lana أجمعين شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hal ini tentunya butuh waktu yang panjang lebar, ya. Dan insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau ya cukup mewakili dari pembahasan yang sangat penting ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar meluruskan segala urusan kita, agar senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus, dan agar menjadikan kita tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita senantiasa bertawakal dan menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-Nya, dan kepada Allah lah kita berharap, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan segala permintaan kita. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz.
Terima kasih, jazakallah khairan ya Syekh, ala hadhihi muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya, ikhwatal Islam, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Roja dan Radio Hang, kita memasuki sesi tanya-jawab, dan kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan bagi penelpon di studio Roja, yang melalui telepon 823-6543, dan sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa saja, halo. Nah, halo Bapak. Terputus tampaknya, kita akan coba kembali untuk memberikan kesempatan bagi para pendengar di 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Kita sapa saja, halo. Nah, terputus pertanyaan yang datang dari pendengar. Kita akan sapa saja penanya yang melalui pesan singkat dari pendengar kita. Baik, tampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kita akan sapa saja kembali. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Pak?
Dengan Andi di Lampung.
Oh, Pak Andi di Lampung. Silakan Pak Andi. Ke inti pertanyaannya, Pak.
Saya mau nanya. Seumpamanya misalnya ada orang tua kita wafat.
Iya.
Terus kita sebagai anaknya, apa tidak wajib kita mentahlilkannya? Biasanya kan daerah sini banyak orang tuh suka tahlilan, yasinan, keluarga tuh.
Iya. Baik, nah, itu saja, Pak.
Ada juga di sini nih, itu apa saya mau nanya satu lagi. Di sini nih mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Nah, itu gimana hukumnya? Hadisnya mohon diperjelaskan. Baik. Ya, Tad, ya.
Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Jadi tiakul ma hukum yani idza mata waliduna ma hukum ijtima' thumma kull ayyam yawm sab yawm al-ashr zay kadha yawm mitha huwa nastami wa nad'u Allah lahu ba'dan.
لا شك أن من بر الأب أو الأم أو القريب أن يحرص الابن على الدعاء له وأن يكثر من ذلك بعد موته، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وإذا وفق الميت بابن أو أبناء صالحين يدعون له فهذا يترتب عليه نفع عظيم لذلك الميت وفائدة عظيمة له. ولهذا ينبغي أن يحرص الابن على الدعاء لميته من أب أو قريب أو والدة أو نحو ذلك يدعو له ويخصه بدعوات خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فيدعو لميته بينه وبين الله. أما هذه التجمعات من أجل الدعاء على رأس الأسبوع أو الشهر أو السنة أو نحو ذلك، هذا كله مما لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يجتنب.
Saya menjelaskan bahwasannya tidak dilakukan lagi termasuk bentuk berbakti kepada orang tua, yaitu mendoakan orang tua. Ya, seorang anak hendaknya dia berusaha dan semangat untuk mendoakan kedua orang tuanya, terutama jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, ya, maka akan terputus segala amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya kata Rasulullah SAW, waladun salihun yadu'u lahu, yaitu anak solehnya yang mendoakannya. Oleh karena jika seorang ayah, seorang bapak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memiliki anak-anak yang soleh, maka ini merupakan nikmat yang sangat agung, akan berikan faedah yang sangat besar baginya. Ya, dia sudah meninggal dunia, anak-anaknya terus mendoakannya. Ya, dia sudah meninggal dunia tidak bisa beramal dalam kuburan, anak-anaknya senantiasa berbuat baik dengan mendoakannya. Jadi ini merupakan nikmat yang sangat agung. Oleh karena saya mengingatkan bahwasanya seorang anak, ya, seseorang hendaknya dia bersemangat untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dari keluarganya, apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah kerabatnya, dengan berdoa yang khusus, ya, berdoa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, udu'u rabbakum tadarruan khufiya, ya, berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, dengan suara yang lirih, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berkumpul setiap minggu atau setiap bulan, ya, dalam rangka untuk mendoakan, kata syekh ini tidak ada asalnya dalam syariat, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka hendaknya dengan cara-cara seperti ini hendaknya dijauhi.
Jazakallah khairan ya syekh. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Bapak Muhammad di Bogor. Tafadhal Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, langsung ke pertanyaan.
Nah,
terkadang kalau kita melihat zahir hadis, seringkali Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu dengan pengajaran-pengajaran yang ringan gitu ya, dan mudah sekali diamalkan gitu. Nah, tapi belakangan ini atau setelah Rasul wafat, kemudian sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, dan sekarang zaman kita, tentu terjadi banyak ikhtilaf. Nah, ini kami mohon petunjuk dari Syekh, bagaimana kita menghadapi banyaknya versi atau pendapat Karena kadang satu ustaz merujihkan yang ini, ustaz lain merujihkan yang lain. Jadi mohon petunjuk dari saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Pak Muhammad, silakan.
Jika nazarna fil hadis, wajadna yang asya' allati 'allamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabah, yang asya' sahla. Thumma yani ba'da wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam hasal khilaf wal ikhtilafat wa yujad aqwal. Fa nahnu mathalan idza darasna ala syekh, fa hadha syekh yurajjih hadha syekh akhar. يرجح شيء ثاني فنرجو المسيح المشير تجاه هذا الخلاف.
وجود هذا الاختلاف سواء في فهم النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أيضا وجود المخالفات بسبب الأهواء ونحو ذلك، هذا كله أمره أو وجوده قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والواجب على المسلم أن يجتمع إلى معرفة السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام مرتبطة بأدلتها قدر استطاعته، وأهل العلم كتبوا في ذلك كتبا كثيرة في تبيان أحكام الدين وذكر الأدلة عليها والتعريف بدين الإسلام بأدلته مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحرص على ذلك. والخلافات الفقهية معروفة وموجودة، ولكن يجتهد المسلم أو يحرص على أن يكون دائما قريبا من الدليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كان من العوام ولا يستطيع أن يفهم هذا المرتبة، يسأل أهل الذكر ممن هم أعلم منه، وما يفتونه به ويدلونه عليه يأخذ به عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
Syekh menjelaskan bahwasanya timbulnya perselisihan ya, baik dalam memahami dalil-dalil yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah, ya timbul perselisihan, atau ada juga perselisihan-perselisihan yang timbul karena penyimpangan-penyimpangan, karena mengikuti hawa nafsu. Semua ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu fa innahu may ya'ish minkum fasajara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya barang siapa yang hidup setelah sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi dia untuk menggigit sunnah-sunnahku, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, ya. Dan gigitlah sunnahku tersebut, ya, berusaha memegang dengan sekuat-kuatnya. Demikian juga sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnahnya para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di api neraka. Oleh karenanya yang wajib bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal hukum-hukum fikih dengan dalil, dengan dalil semampu dia ya. Para ulama telah menyebutkan atau menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, tentang agama Islam, serta dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seorang hamba berusaha untuk mengenal hukum-hukum Islam yang disertai dengan dalil. Nah. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun khilaf yang berkaitan dengan masalah fikih, maka memang ada. Dan khilaf tersebut ma'ruf, ya, dikenal oleh para ulama. Maka seorang muslim tatkala menghadapi khilaf tersebut, dia berusaha untuk mencari atau memilih pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Pendapat yang lebih dekat dengan dalil itu pendapat yang lebih benar, ya. Adapun jika dia tidak paham sama sekali, termasuk orang awam, tidak paham tentang pendalilan, tidak paham tentang khilaf, tidak mengerti sisi pendalilannya, maka yang wajib bagi dia hanyalah bertanya kepada orang yang dia percayai dari kalangan ahli ilm, ahli dzikir. Dan kemudian setelah dia bertanya, dia amalkan jawaban dari orang alim tersebut sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian benar-benar tidak, jika kalian tidak mengetahui.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Syekh, dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk pendengar Hang. Silakan Akh Abu Afif.
Nah, jazakallahu kepada Al-Akh Fawaz yang sudah memberikan kesempatan kepada pendengar Hang Batam. Dan kita akan membuka pertanyaan bagi antum yang ingin bergabung di line telepon kami di 48106 atau di 467106. Kita menerima penelpon yang pertama. Silakan di 467106 atau di 468106.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan Bapak siapa dan di mana?
Dengan Pak Nur di Tembus Center.
Ya, silakan Pak Nur. Mohon dikecilkan lagi suara radionya, Pak ya.
Ya. Assalamualaikum, Syekh. Ada hadis di bawah ini bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita yang seperti ini tidak dapat mencium surga. Hmm. Kemudian ada lagi tiga kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, yang tidak akan dilihat mereka dan tidak pula diampuni dosa mereka. Kemudian di sisi lain ada hadis, barang siapa yang mati mengucapkan kalimat la ilallah, niscaya dia masuk surga. Nah, ini bagaimana pemahamannya, Syekh? Kadang-kadang di hati ini timbul pro dan kontra gitu. Mohon penjelasannya, Syekh. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أولا ما الذي يدري الإنسان عن نفسه أنه يوفق لهذه الكلمة عند موته؟ والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. بل وجد بعض الناس وهو في النزع يقال له قل لا إله إلا الله فيردد أغنية أو يردد كلاما باطلا أو سبابا وشتاما ويموت ولا يقول لا إله إلا الله. فما الذي يدري الإنسان أنه يختم له بهذه الكلمة وأنها تكون من آخر كلامه؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن الواجب على الإنسان كما قدمنا أن يكون معظما لحرمات الله حتى يوفق للثبات ويوفق للأجور العظيمة ويسلم من العقوبة. وكما ذكر السائل هذه الأمور جاء فيها وعيد شديد, جاء فيها وعيد شديد وتهديد لمن فعل ذلك بالعقوبة وبالنار وأيضا الحرمان من المنازل العالية والدرجات الرفيعة. فهذا كله ينبغي أن يكون له اعتباره. ثم أيضا هذه الكبائر وهذه الذنوب موجبة لدخول النار وحصول العقوبة لكنها ليست موجبة للخلود, لأن الخلود في النار إنما هو للمشركين الكفار كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Syekh mengingatkan ya, memang benar bahwasanya ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka akan masuk surga ya. Yang saya ingatkan bahwasanya seorang muslim tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Apakah dia tatkala di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah ya? Ya, apakah dia bisa di akhir hayatnya diberi taufik oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu man yasha'." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit ya, dengan perkataan yang kokoh, di antaranya mengucapkan la ilaha illallah tatkala akan meninggal dunia. Siapa mereka? Orang yang beriman. yang senantiasa beramal soleh. Tatkala meninggal dunia, Allah kokohkan mereka untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Kita dapati ya betapa banyak orang yang ya di akhir hayatnya disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah namun tidak bisa. Tidak bisa dia. Ya, dia bisa ngomong yang lain, tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu. Allah tidak beri taufik kepada dirinya. Bahkan tatkala disuruh mengucapkan la ilaha illallah, sebagian mereka menyanyi. Ya. Menyanyi, sebagian mereka mengucapkan kalaman yang batil, perkataan yang batil. Ada yang mencela, ada yang memaki. Ya, oleh karenanya seorang tidak mengetahui ya bagaimana akhir hayatnya. Apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Dan kemudian perkara yang lain, saya ingatkan bahwasanya seorang ya berusaha untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh penanya merupakan dosa-dosa besar. Wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, yang menarik perhatian, diancam dengan azab yang pedih. Ya, kemudian tidak mencium bau surga. Kemudian tiga orang yang dimurkai oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab yang pedih dari api neraka. Ini merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya mengatakan, dosa-dosa besar ini ya menyebabkan seorang masuk dalam api neraka, ya. Dosa-dosa besar yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi itu merupakan sebab untuk menjerumuskan orang masuk dalam api neraka. Akan tetapi tidak menyebabkan dia kekal. Tidak menyebabkan pelakunya kekal. Karena yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Oleh karenanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, jika dia melakukan kemaksiatan, jika dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia terancam dengan api neraka meskipun dia tidak kekal dalam api neraka selama dia tidak terjerumus dalam kesyirikan maupun tidak terjerumus dalam kekufuran.
Barakallahu fikum, dan kita akan kembali menerima penelpon yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa dan di mana?
Dari Abu Salim di Bandung.
Iya, silakan.
Ini Syekh mau nanya tentang bagaimana tanggapan Syekh tentang perbedaan para ulama tentang hukum cadar bagi perempuan. Mungkin sampai itu ya. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ma ra'yukan khilaf bain ulama.
تكلمت عن مسألة الخلاف وأن الخلاف وجوده أمر لا بد منه، والخلاف موجود الآن وقبل الآن، لكن الواجب على الإنسان أن يحرص في هذا الباب الذي سأل عنه السائل وفي كل باب على متابعة الدليل والنصوص الواضحة. وفي بعض المسائل يكون هناك خلاف وكل يكون له استدلاله وأيضا طريقته في الاستدلال، ومنهم من ينفي ومنهم من يثبت، والحق واحد، فيحرص المسلم ويجتهد على الحرص على الفتوى المعضدة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حجاب المرأة كتبت كتابات واسعة ونافعة ومفيدة في ما يتعلق بوجه المرأة وتغطيته وذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما هو مبسوط في كتب ومؤلفات أفردت في بيان هذا الأمر وتوضيحه وذكر أدلته.
Syekh menjelaskan bahwasanya Syekh menjelaskan bahwasanya khilaf itu di antara ahlul ilmi, di antara para ulama sudah ada dan pasti terjadi. Ya, khilaf itu pasti terjadi. Dan khilaf masalah ini sudah ada sekarang dan sejak dulu pun sudah ada, sebelum yang dulu juga khilaf ini sudah lama ada masalah seperti ini. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim dalam masalah ini, masalah cadar ya, demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya, yaitu berusaha untuk mengikuti dalil. Ya, dia pelajari mana yang dalil lebih kuat, dia ikuti ya. Sebagian permasalahan memang khilafnya kuat kata Syekh ya. kita dapati cara pandang yang berbeda. Ada yang menetapkan, ada yang menolak, ada yang menetapkan, ada yang menolak, karena khilafnya kuat di antara para ulama. Padahal kebenaran cuma satu, ya, kebenaran cuma satu. Satu di antara dua pendapat yang bertentangan tadi, masih satunya benar dan masih satunya salah. Karena enggak mungkin bergabung dua hal yang bertentangan, ya. Oleh karenanya seorang muslim berusaha untuk mencari fatwa yang didukung dengan dalil, berusaha mencari fatwa yang didukung dengan dalil. Adapun masalah hijabul mar'ah, bagaimana jilbab yang benar, maka telah ditulis buku-buku yang banyak tentang permasalahan ini, ya, juga tentang bagaimana menutup wajah dan faedah-faedah yang bermanfaat bagi menutup wajah, ya, banyak tulisan-tulisan tentang masalah ini, maka hendaknya dibaca tulisan-tulisan tersebut agar bisa mengambil faedah.
Naam, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Radio Roja di 756 AM. Kami angkat pertanyaan dari dua pesan singkat yang bertanya hal yang sama. Ya Syekh, barakallahu fikum, tidak diragukan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah sebaik-baik umat yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Namun baru-baru ini kami mendengar secara terang-terangan ada sebuah muhadharah yang disampaikan oleh seorang ulama Syiah yang mencela sebagian sahabat, kemudian juga menyampaikan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha berada di dalam neraka. Mohon penjelasan dan nasihat kepada umat yang belum mengetahui hakikat Syiah yang sebenarnya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulah wa annahum khairul ummah. Lakin yujad ba'd al-nas min al-shi'ah al-lazina tekalam fi sa'bal kad sami'na muhadaratan min ulama'i shi'ah. Hadha al-muhadir yasubu sahaba wa yakul anna Aisha fi al-nar wa kada wa kada, fa narju min al-shi'ah an tubayin hakikat al-shi'ah lil-ummah. Ana al-mustami'in kibir.
Sayakun mithil hadha la yakfihi jawab fi jawab al-su'al, لكن الكلام عن فضل الصحابة ومكانة الصحابة والواجب نحو الصحابة وفضل أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وخطورة سبهن، لأن العلماء رضي الله عنهم ورحمهم قالوا أن من واتفقوا على ذلك أن من وصف عائشة بما برأها الله به في القرآن فإنه كافر، لأنه معاند ومكابر لحكم الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل. فمن رماها وصفها بما برأها الله منه في كتابه فهذا يكفر، لأنه جحد كلام الله سبحانه وتعالى. وفضل القرآن أو فضل الصحابة ومكانتهم في القرآن، بل أدعو الإخوة المستمعين جميعا أن يقرأوا الآية الأخيرة من سورة الفتح، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة فيها إخبار الله أنه أثنى على الصحابة في التوراة قبل أن يوجد الصحابة، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة، ثم أثنى عليهم الثناء العاطر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من كتاب الله يتلوها المسلم في القرآن الكريم. فكيف يجرؤ عاقل أو يجرؤ مسلم على أن ينال من مقام الصحابة وأن يطعن في الصحابة وأن يسب الصحابة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا من يسب الصحابة لا يضر الصحابة بشيء إطلاقا، لا يضر الصحابة بشيء إطلاقا، وإنما يضر نفسه. ومن يسبهم يعطي الصحابة من حسناته إن كان عنده حسنات،
وإن لم يكن عنده سيئات طرحت عليه من سيئات من سبهم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وانتهك عرض هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرحت النار. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها إن قوما يسبون الصحابة، فقالت رضي الله عنها إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل يعني بالموت، لأن من مات لا يستطيع أن يعمل، قالت إن الله لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. فوجود هؤلاء الذين يسبون الصحابة هو في الحقيقة أجر للصحابة ولا يضر الصحابة بشيء، وهذا الساب لا يضر إلا نفسه. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إفراد حديث مفصل في فضل الصحابة وفي فضل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها وبالصحب الكرام في جنات النعيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan bahwasanya pembahasan tentang manzilahnya para sahabat ya, tentunya tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat ini ya. Jadi kita bicarakan tentang pembahasan keutamaan para sahabat, keutamaan para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, sudah pembahasan yang sangat panjang ya, dan juga bahayanya orang-orang yang mencaci mereka, mencela mereka, kemudian mencela para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama bicara tentang khusus masalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Para ulama telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang mensifati Aisyah dengan sifat yang telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik sebagai pezina ya. Aisyah pernah dituduh oleh orang munafik sebagai pezina, dan Allah Subhanahu wa taala bela dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ya. Kemudian kalau masih ada orang yang mencela Aisyah dan mengatakan dia pezina padahal telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyatakan orang seperti ini kafir. Kenapa? Karena dia telah menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala, telah menentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'idzukumullah an ta'udu limitslihi abadan. Jangan sampai kalian mengulangi lagi tuduhan terhadap Aisyah sebagai pezina sampai kalau kalian benar orang yang beriman. Barang siapa yang menuduh Aisyah sebagai pezina, maka dia telah menentang jahada, telah menentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Allah Subhanahu wa taala, keutamaan para sahabat dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali ya. Oleh karenanya Syekh mengajak para pendengar sekalian untuk membaca ayat terakhir dari surat Al-Fath yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad itu para sahabat ya, mereka keras terhadap orang-orang kafir, waruhamau bainahum, dan mereka saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka. Engkau kalian akan melihat mereka bagaimana para sahabat ya. Mereka dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muji mereka dengan pujian yang sangat luar biasa. Allah mengatakan kalian akan dapati para sahabat ruku sujud mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Lihat wajah-wajah mereka, ada tanda-tanda sujud ya. Dzalika matalum fi Taurat. Itulah telah disebutkan dalam Taurat. Jadi para sahabat telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Taurat. Dan para sahabat juga telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil. Demikian juga dalam Al-Qur'an, para sahabat telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan di akhir ayat, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilush shalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'adziima, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh dari kalangan para sahabat ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat sangat besar. Oleh karenanya para sahabat tidak hanya dipuji dalam Al-Qur'an, dipuji juga di Taurat, disebut-sebut juga dalam Injil ya. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa bagi para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tasubu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Janganlah kalian mencela para sahabat, jangan kalian memaki para sahabat. Kalau seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan pahala yang diperoleh para sahabat kalau hanya menginfakkan segenggam gandum atau hanya sekedar segenggam korma ya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang sangat luar biasa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan orang-orang yang mencela para sahabat, siang dan malam mencaci para sahabat, sungguhnya tidak memberi kemudaratan kepada para sahabat. Secara mutlak tidak memberikan kemudaratan pada sahabat. Orang yang mencela sahabat, dia hanya mencela dirinya, memberi kemudaratan kepada dirinya sendiri. Adapun para sahabat ya, tidak mendapatkan kemudaratan sama sekali, bahkan mendapatkan keuntungan dari celaan mereka itu. Bukankah Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang merugi, orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar. Orang yang bangkrut menurut kami, di antara kami wahai Rasulullah, yaitu orang tidak memiliki dinar, yang tidak memiliki dirham. Kata Rasulullah SAW, orang yang muflis, yaitu yang datang pada hari kiamat dengan amal yang banyak, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha ya. Dan, namun dia telah mencela si fulan, telah memaki si fulan, telah menuduh si fulan ya. Ya. Kemudian wasafaqa dama hadza wa daraba hadza, telah menumpahkan darah orang lain, telah memukul si fulan ya. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Oleh karenanya orang-orang mencela para sahabat, kebaikan-kebaikan mereka, kalau punya kebaikan diambil dan diberikan kepada para sahabat. Wa in faniyat hasanatuhum, kalau ternyata kebaikan mereka yang ada itu sudah habis ya, maka akan diambil keburukan-keburukan orang yang mereka zalimi, orang yang mereka cela, dan dipikulkan kepada para pencela tersebut. Oleh karena itu tatkala dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna qauman yasubbuna ashabah, wahai Aisyah, orang-orang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Inna Allah lamma qata'a anhumul amal ya, ma ahabba an yaqta'a anhumul ajr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan amalan mereka itu, para sahabat telah meninggal dunia sehingga tidak bisa beramal lagi, Allah tidak ingin pahala mereka berhenti. Allah ingin pahala terus mengalir kepada mereka. Ya, kenapa? Karena para orang-orang yang mencela para sahabat sungguhnya mengalirkan pahala kepada para sahabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ya, Syekh akan menjelaskan pada pengajian yang khusus tentang keutamaan para sahabat dan juga keutamaan para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat, mengumpulkan kita bersama ummahatul mukminin di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, ampunilah mereka yang telah mendahului kami. Wala ta'jil fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau ya Allah menjadikan rasa ghil, rasa dengki, rasa hasad yang pada diri kami terhadap saudara-saudara kami, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, ampunilah kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.